Další otázku z naší série, když se ptá Ježíš, najdeme zapsánu v Evangeliu podle Marka v 9. kapitole. Můžete si se mnou najít Evangelium podle Marka 9. A tam čteme od 33. verše tu otázku zasazenou do jejího kontextu. Marek 9.33. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali? Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Tak tolik slovo Evangelia, které budeme mít před sebou a poprosím Marka Šrámka o to, aby nám vyřídil Boží poselství.
O čem jste cestou uvažovali? Tak to je ta dnešní otázka. Kdy Pán Ježíš tu otázku učedníkům klade? Je zajímavé, že to přichází už tak nějak ke konci té jeho veřejné služby. Už ho následují poměrně dlouho. Dá se v podstatě říct, že už jsou na závěrečné cestě z Galileje do Jeruzaléma, kde Pán bude trpět, kde zemře. Oni už vyznali otevřeně, když se jich ptá, za koho mě pokládáte, vyznali, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Je úplně jasné, kdo to je, že to je ten, na kterého se čekalo. On zároveň už jim dvakrát říká, že to bude ale trošku jinak, než si to představují, že bude trpět, že zemře, že vstane z mrtvých. A přesto se po cestě v téhleté době přou o to, kdo z nich je asi největší. Není to zarážející? Možná bychom měli pokušení říct, no je. Já bych řekl, proč myslíte? Vůbec ne. Jenom se zamysleme nad tím, v jakém světě žijeme my, jak často přemýšlíme o životě my a jak dlouho my, mnozí z nás, následujeme Ježíše Krista. Žijeme v době, kdy se z úspěchu stala jedna z nejúctívanějších model. Problém je navíc ten, že úspěch většinou definujeme tak, že se jedná o výhru na úkor druhých. Mistrovství světa může vyhrát jenom jeden, ať už jeden tým nebo jeden člověk. Je jenom jedna zlatá medaile. To znamená, když vyhrajete, všichni ostatní prohráli, jsou až druzí, třetí, stí a tak dále. Také úspěch firmy obvykle znamená to, že jiné firmy na tom budou finančně hůř, protože kapitál nakupujících je jenom velmi omezený. Nemůžou být všichni bohatí. Když někdo bohatne, obvykle je to na úkor druhých, kteří jsou chudší a chudší. A ani my nejsme imunní vůči tomuto tlaku. Jsme silně ovládáni představou, že když už nebudeme nejlepší, tak bychom aspoň měli patřit do těch lepších vrstev. Mezi ty úspěšnější, mezi ty vzdělanější, bohatší nebo aspoň zdravější. A ty méně úspěšné logicky potřebujeme v tom systému také. Potřebujeme proto, aby nám pomohli vyniknout. Kdyby vyhráli všichni, tak to znamená, že nevyhrál nikdo. Čili potřebujeme ty, kteří nevyhráli. A určitá dávka jejich závisti je dobrá, příjemná, protože zintenzivňuje povědomí o našem úspěchu, o naší nadřazenosti. Pojďme zpátky k učedníkům. O co tehdy asi šlo jim? No těžko říct. Možná se přeli o to, jaké budou mít role ve Ježíšově království, až se Ježíš ujme místo římského císaře nad vlády nad tehdejším světem, tak si to představovali tak. Ty budeš ministr financí, ty budeš přes obranu, ty přes průmysl? Možná. Nebo si možná jenom jako smečka vlků potřebovali vyjasnit hierarchii v týmu. Tobě se budou podřizovat všichni, tobě někteří, no a ty se budeš podřizovat všem. Možná. Kdo ví? Každopádně asi cítím u toho určitý pocit trapnosti, když to čteme v téhleté situaci, po té době, co už toho tolik zažili s Ježíšem, co všechno viděli, slyšeli, kdy sami sloužili druhým a dělali zázraky. Takhle dětinsky se přou o to, kdo z nich je největší. Na druhou stranu je krásné uvědomit si, že Bible je realistická. Bible je skutku pravdivá, když nešetří ani ty, kteří nám ji odkázali. Proč se o něco takového vůbec dospělí muži přou? Proč je pro ně tak důležité prosadit se na úkor druhých? Tady se asi nutně neřeší role v Božím království, tady se řeší, kdo je nejvyšší, kdo bude nejdůležitější, kdo je největší. Bible jasně učí od počátku, že my lidé jsme byli stvořeni k tomu, abychom se stali správci tohoto světa. Dostali jsme ohromnou zodpovědnost, ohromné kompetence. Všechna zvířata se nám měla podřizovat. My jsme měli nějak s autoritou vstupovat do tohoto světa, obrazně řečeno proměňovat celý svět v zahradu Eden. Jenže pak jsme upadli do hříchu a ta naše přirozená schopnost vládnout a být správci světa se nějak pokřivila. A teď je to všecko jinak. Stala se z toho potřeba ovládat, využívat, utlačovat, vydírat, posmívat se, drancovat. Je zajímavé, že Pán Ježíš nezakazuje učedníkům touhu potom stát se velikým. On neříká, no, správný křesťan, to je takový ten tichošlápek bez jakýchkoliv ambicí. On jenom vrací tu jejich přirozenou touhu po ovlivňování světa okolo sebe do správných mezí. On říká, milí učedníci, ovlivňujte svět jako služebníci, ne jako tyrani, ne jako vládcové. Kdo chce být první, budiž mu to přáno, ale musí se k tomu dopracovat od konce. Musí se stát tím posledním z posledních. Pak bude v Božím království, v Božích očích premiérem, tím nejdůležitějším. Někdo by mohl říci, že kořen celého problému spočívá prostě v tom, že se lidé srovnávají, že bychom se neměli srovnávat. Jistě je v tom kus pravdy. Kdybychom se přestali srovnávat a raději se všichni snažili vítězit nad sebou samými, což je jenom jiné označení pro růst, tak by na světě jistě bylo lépe. Ale Pán Ježíš jde ještě dál, ještě o kus dál. Neříká, zavři se sám do sebe, zaměř se primárně na svůj vlastní pokrok, ignoruj svět okolo. Ale říká, staň se poslední, staň se služebníkem všech, měj otevřené oči pro ty okolo sebe. Pomáhej druhým, aby oni vynikli, aby se oni sami mohli úspěšně rozvíjet, aby plně rozvinuli ten úžasný potenciál, který do nich Bůh vložil. Udělej pro to maximum. Přitom Pán Ježíš zmiňuje tři slova, která zní v našich uších navyklým řečem o úspěchu tak nějak hodně skřípavě, nepříjemně. Jaká slova to jsou? Já nevím, jak zní vám. Mně zní velmi nepříjemně. Jsem až příliš nasáklý světem, ve kterém žiju. To první slovo je poslední. Chceš být první, tak se staň posledním. Necpi se dopředu, postav se až na konec řady. Počkej, až co na tebe zbude. Nauč se žít s vědomím, že druzí jsou důležitější než ty. Jak se vám taková představa líbí? Pak to druhé slovo, které skřípe, služebník nebo otrok. Staň se služebníkem, ne koučem, ne mentorem, ani poradcem, ne trenérem, ale otrokem druhých. To je úplně něco jiného. Neinvestuj čas do druhých v naději, že se to tobě osobně nějak vrátí, že ty sám na tom nakonec vyděláš. Jsi jenom služebník. Neskřípe to. A pak je tady dokonce to slovo služebník všech. Všech. Opravdu? nejen těch, kteří tě jednou v něčem nahradí. Nejenom těch, kteří jsou ti v něčem sympatičtí, kteří tě uznávají, kteří tě respektují. Prostě všech. Jak vám tohle zní? Je evidentní, že tahle lekce bude pro učeníky velmi, velmi těžko stravitelná. Podobně nakonec, jako tomu bylo i s Ježíšovou předpovědí o tom, že to s tím královstvím bude trošku jinak, že tam bude nejdřív smrt, utrpení, pak teprve vzkříšení. Už to bylo velmi těžké. A teď to možná je ještě těžší pro ně, protože se mluví o nich. A tak to pán všecko demonstruje na konkrétním příkladu. A myslím, že u toho příkladu, když se na to dívají, si mají srovnat v hlavě, co se jim to doopravdy snaží pán říci. Tak nejprve čteme, že si před jejich očima sedá na zem. No on je mohl okřiknout už tehdy, když byli na cestě. Napomenout je, dokud stál. Ale on počká na pozdější dobu, zatímco oni ještě pořád stojí okolo, on si sedá, aby byl níž než oni všichni. A v klidu jim položí otázku. O čem jste cestou uvažovali? A když pak začne mluvit o prvních a posledních, postaví mezi ně malé dítě. A těch 12 mužů kouká zhora na to dítě. Co tím chce říct? A on říká, kdo přijímá takovéhle malé dítě, kvůli mně přijímá mě. A kdo slouží mně, kdo přijímá mě, ten přijímá otce. A i když to tam není řečeno, mohlo by se dodat, a otec je ten, který rozdává tituly v Božím království. Co tím chtěla apoštolům říct? Malé dítě bylo zjevně tím posledním, komu by se chtěli patriarchové naší víry asi věnovat. Děti přece ničemu nerozumí. Jsou sice roztomilé, ale naivní, nemohou o ničem rozhodovat, aspoň ne o ničem důležitém. Ale právě takovým mají učedníci sloužit. Rozhlédnout se, najít toho nejméně důležitého podle lidských měřítek v místnosti a rozhodnout se, že budou ještě menší než ten maličký v místnosti. Proč? Protože kdo slouží těmhle maličkým, posledním, ten v konečném důsledku slouží Kristu, ten slouží Bohu. A kdo slouží Bohu, ten bude štědře odměněn. Ponížil se, proto bude povýšen. Tak vy, kdo se staráte o malé děti, tak často víte, jak trefné to Ježíšovo přirovnání je. Že si člověk někdy připadá jako otrok, když slyší dětské požadavky a co všechno je potřeba udělat. Nebo ten obraz, kdy pán Ježíš mluví o služebníkovi jako o tom, kdo nejprve musí sloužit svému pánu, připravit jídlo pro svého pána a potom teprve se sám nají, tak víme, že to také často s dětmi taky. Ale jsou to přece jenom naše děti a tak se to dá zvládnout. Což teprve, když bychom měli podobně sloužit někomu cizímu? Je tam to slovo služebník všech. Někdo, od koho nevíme, co čekat. Uděláme pro toho člověka totéž, co bychom udělali pro pána Ježíše Krista? Co byste uvařili dneska na oběd, kdyby přišel pán Ježíš na oběd? Je zajímavé, že se ten rozhovor odehrává stranou zástupu. Kdo ví, jestli to dítě nebylo třeba synkem nebo dcerkou někoho z učedníků? Je to možné? Pán Ježíše, dozvídáme se s učedníky zrovna ve svém přechodném bydlišti v Kafarnaum, tedy ne v Nazarétě, ale je doma v Kafarnaum, přechodném bydlišti. A probírají to za zavřenými dveřmi, v klidu. Pán si uvědomuje, že to, co jim chce říct, je nesmírně důležité. A zároveň to bude těžké. A tak chce, aby na to byl klid. A ta otázka, která zaznívá dnes pro nás všechny, o čem jste cestou přemýšleli, otázka, co očekáváš od života, kam se chceš prodrat, o co ti jde, to je otázka, která by se měla probrat v klidu, na kterou bychom si každý z nás měli zrovna tak udělat klid, ať už doma, nebo někde sami na vycházce, Protože odpověď na tu otázku, když bude upřímná, bude možná velmi nepříjemná. Pokořující. Možná stejně trapná, jako by byla odpověď učedníků, kteří raději mlčeli, protože to ze sebe nedokázali ani vysoukat. Pane, přeli jsme se, kdo je největší. Věřil bys tomu? Jak doopravdy hodnotíme my svůj životní úspěch? Co to znamená prožít úspěšný život? A naopak, jakého neúspěchu se ze všeho nejvíc děsíme? Co by to byla ta největší prohra v našem životě? A proč je tak důležité, abychom zrovna v tom či onom vynikli? Abychom nějak zastínili druhé? Co nebo komu tím vším chceme dokázat? Je možné, jsou tu dvě možnosti, je možné, ta první možnost, že to všechno děláme jen proto, aby nás druzí měli rádi. Máme tu naivní představu, že když budeme vynikat nad ostatní, když budeme víc viděni, tak budeme víc milováni. Což je šeredný nesmysl. Já nevím, kdo z vás skutečně, já už jsem to tu říkal dřív, kdo z vás milujete celebrity. Možná chceme být obdivováni jako celebrity, ale kdo z nás doopravdy máme rádi celebrity? Není lepší být milován? A milujeme především ty, ne kteří se proslavili, ale milujeme především ty, kteří pro nás něco udělali. Nebo ty, kteří s námi ušli dlouhý kus cesty. A tak chceme být obdivováni. Nebo chceme být skutečně milováni. A potom je tady ta druhá možnost. Možná, že se někam dereme dopředu a snažíme se cosi dokázat prostě sami sobě, abychom měli lepší pocit sami ze sebe. Pokud je to tak, pak jsme si ovšem zase vybrali velmi chatrný základ sebeúcty. Stačí troška neúspěchu, stačí, když vedle mě bude někdo trošku šikovnější a už je oheň na střeše. Už jsem zase k ničemu. Už jsem zase ten loser, který nemá žádnou hodnotu. Protože nemůže být nejlepší. Jsou tady jiní, kteří mě zastínují. Co nás může od téhle zoufalé soutěživosti, kterou, jak vidíme, prožívali a zakoušeli i učedníci, co nás může od téhle potřeby neustále si něco dokazovat, osvobodit? Já bych řekl, že to je pohled na Ježíše. Pohled na Ježíše, který sedí u toho malého dítěte a objímá ho. V jakém smyslu? No jednak je to úžasný příklad, jestliže samotný Boží syn svým životem demonstruje, že zaměřit se na druhé je blahoslavenější, než nějak urvat něco pro sebe. A jestliže říká, že se máme věnovat maličkým, pak to jistě stojí za veliké zvážení. Ale já myslím, že je v tom ještě víc. Ten pohled pro ty učeníky může být úžasně uzdravující. Proč? Copak my všichni nejsme v Božích očích jenom děti? Bůh je jiný než naši pozemští rodiče. My jsme v úplně stejné situaci jako to malé dítě, které tam stojí u Ježíše a on je objímá. Bůh nás nikdy neopustí, nikdy se nás nezřekne. Nesvěří nás tak nějak obrazně řečeno do ústavní péče církve a pak už je všecko jedno. Ne, on s námi zůstává celý život. Stará se o nás velikým osobním zaujetím. Každý den počítá vlasy na naší hlavě. Ví přesně, co máme který den na snídani. Ví přesně, co máme nebo nemáme na sebe. Jsme pro něj nesmírně vzácní už jenom proto, že neseme jeho podobu, jsme jeho obraz. Když se podíváte na své vlastní dítě, které se vám podobá, je to krásné. Máme mnohé z jeho schopností. Dokážeme opětovat jeho lásku jako nic jiného v celém stvoření. Jsme zkrátka hrozně moc jako on, náš nebeský otec. Jsme jeho děti. A každý rozumný rodič ví, že nepotřebuje, aby ho jeho děti nějak ohromili. Natož, aby se děti mezi sebou přeli, kdo z nich je důležitější a větší než ti ostatní. I když to pořád slyšíme. Neslyšíme to rádi. Mnohem spíš si přejeme, aby nás naše děti milovali. Aby nás poslouchali a milovali. Stejně hluboce a přirozeně, jako my milujeme je. A ani náš nebeský Otec není jiný. Nestojí o naše vítězství nad druhými. Nestojí abychom ho ohromili. On si prostě přeje, abychom ho poslouchali, abychom ho měli rádi. Abychom to obětí, kterým Ježíš zahrnul to dítě, dokázali vrátit zpátky. A taky když se na první pohled ten dnešní příběh může jevit jako oslava nějakého lůzrovství, nějaké prohry, oslava života lidí, kteří to nikdy nikam nedotáhli, opak je pravdou. To není slovo o tom, jak se stát posledním, to je slovo o tom, jak se v konečném důsledku stát největším, prvním. Ježíš nám tady odkrývá skutečné tajemství úspěšného života. Dozvídáme se, že nejvíc bodů na hřišti nedává ten, kdo nejvíc nedostává ten, kdo nejvíc skóruje, ale ten, kdo dá nejvíc přihrávek. A i když takováhle definice úspěchu v naší společnosti vypadá jako utopický sen, jako něco, co tady zoufale nepatří, není to pravda. My jsme primárně občany Božího království, kde se hraje podle jiných pravidel. A to Boží království jednou zachvátí celý tenhle ten svět, i když se to nezdá. Bude to tak. Protože jenom to jediné, to, jak se žije v Božím království, dává skutečný smysl pro tenhle ten svět, jak byl stvořen. Navzdory tomu, jak je teď pokřivený. My, na rozdíl od jiných, my, kteří známe lásku nebeského Otce, můžeme mít tu svobodu uchopit život jinak. Díky nekonečné lásce nebeského Otce můžeme plně poznávat svoji hodnotu. A to může silně oslabovat naši chuť prosadit se na úkor druhých. Můžeme tu být plně pro druhé, protože Bůh, nebeský Otec, nás objímá a je tady plně pro nás. Tak kéž bychom se z Boží milosti stali skutečně těmi, kdo jsou možná z lidského pohledu poslední, ale v Božích očích ti první. Kéž by nám šlo o to stát se premiérem v Božím království, ne v tomhletom světě podle lidských měřítek. A věřím, že ať už nás Pán Bůh postaví i v téhle společnosti kamkoliv. Že i úspěšný biznismen nebo politik, který jedná podle těchto pravidel Božího království, který je skutečným správcem, je v konečném důsledku služebníkem. A možná bude mít veliký vliv, možná bude mít i mnoho peněz, ale vykoná skrz ten vliv a ty peníze veliké dobro. A pak jsou mnozí, kteří mají obrovské příležitosti, mají toho mnoho a všechno to promarní. A tak bych si přál, abychom byli skutečně všichni bohatí a vlivní a mocní podle Božích měřítek, protože tak je to skutečně blahoslavené. Amen.